Wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie om weer al die terugvoering van julle af te kry en te hoor nie. Daar's 'n geweldige hoeveelheid mense wat na ons laaste lesing gesê het maar hulle wil vir Jesus 100% volg. Hulle wil doen wat reg is. Hulle wil graag vir hom volg in totale oorgawe. Dit was ongelooflik om die reaksie te sien. Heerlik, heerlik verfrissend om te sien hoe mense bereid is om te sê, maar ek wil doen wat Jesus van my verwag. Baie, baie dankie weer eens. Vanaand gaan ons 'n bietjie verder, want vanaand gaan ons kyk na nog ietsie wat interessant is. Openbaring se lewe op sy beste. Ja, Openbaring gee vir ons wonderlike inligting oor hoe ons die lewe die beste kan geniet. Maar voordat ons daar kom, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir u genade en vir u liefde. Dankie dat u met ons bemoeienis maak en dankie dat ons vir u kan vra om teenwoordig te wees terwyl ons deur hierdie studie gaan. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons het nou al 'n paar keer verwys na wat verheerlik God beteken. En ons het telkens gesien, dit beteken om hom in ons lewenstyl te verheerlik. Let byvoorbeeld op na wat Petrus vir ons skryf. En dis baie insiggewend soos ons later sal opmerk. 1 Petrus 1 vers 14 en vers 15. En hy haal vir Levitikus 11 vers 44 en 45 aan. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Het God 'n fisieke, geestelike en verstandelike herlewingsplan? Maak ons lewenstyl keuses werklik saak? Is God dalk 'n soort van 'n hemelse diktator wat die hele tyd sy vinger na ons wys en ons vermaan dat ons tyd op is? Is ons gesondheid toeval of is dit 'n keuse? Ons keuse kan wel jare toevoeg tot ons lewe of dit kan ons lewe verkort. Dit is nou maar ongelukkig so. En ek is oortuig daarvan dat die duiwel angstig is om ons gesondheid te vernietig. Maar nou ja, moenie laat dit ek wees wat iets sê nie. Ons tema is mos juis hieroor ook relevant. As dit in die Bybel is, wel dan kan ek dit glo. En as dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit eenvoudig nie vir my nie. Openbaring het twee prominente karakters wat Johannes aan ons voorstel in hierdie titaniese stryd tussen goed en kwaad. Jesus, die hersteller, hy word voorgestel as protagonis en die Satan, die vernietiger, is die antagonis. En hy, die Satan, wil altyd ons vryheid aan bande lê en ons in vernietigende fisiese gewoontes vasvang, soos byvoorbeeld rook, alkohol, slaappille, dwelms en so voorts. Kom ons lees Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp. Wie is hy? Die teksvers sê vir ons: die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Een van Satan se gewoontes is om die mense te verlei om sekere leefstylkeuses te maak wat vir hulle vry sal maak, sogenaamd. Maar eintlik lê dit hulle aan bande. Hy mislei miljoene mense om te dink dat ons liggame maak nou nie eintlik saak nie. Solank ons hart net reg is met God, dan kan ons doen wat ons wil. Want as ons hart reg is, dan is alles reg. Maar weet julle, die wyse waarop ons ons liggame versorg, wys hoe ons hulle deur die ewigheid heen sal versorg. Kom ons lees die derde sendbrief van Johannes, vers 2. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Het jy nou mooi gehoor wat sê Johannes? Sommige mense sê, dit maak nie saak wat ons drink nie. Dit maak nie saak wat ons eet nie, en of ons rook of nie rook nie. Maar die Bybel leer ons dat ons volledige, heel persone is. En God wil ons geheel en al hê, fisiek, verstandelik, emosioneel en geestelik. Kom ons lees Openbaring 14 vers 7. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Onthou julle, in die eindtyd word ons teruggeroep om God te verheerlik. En wat het ons nou weer geleer? Kom ons gaan terug na wat Paulus vir ons gesê het, 1 Korintiërs 6 vers 20. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die Bybel roep ons terug na God toe om ons fisiese liggame te verheerlik. Ons is teen 'n prys gekoop, sê Petrus. En die prys, sê Petrus vir ons, was die bloed van Jesus op Golgotha. Dit kan jy lees in 1 Petrus 1 vers 18 en vers 19. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Ons verheerlik God, julle sien, of onteer hom in die manier wat ons ons liggame behandel en of ons in ooreenstemming leef met sy gesondheidsstandaarde. Sien, God doen 'n beroep op 'n totale oorgawe. Ons moet verstandelik, fisies en geestelik aan hom toegewy wees. En sommige lewenstylpraktyke vernietig ons liggame. Wetenskaplik is bewys dat byvoorbeeld rook een van die wêreld se voorste moordenaars is. Kom ons kyk wat sê Dr. Linus Pauling, een van die min mense wat al 2 Nobelpryse gewen het. Hy sê, elke sigaret wat jy rook, verkort jou lewe met 14 en 'n half minute. Met ander woorde, om te rook is om stadig en beheerd selfmoord te pleeg. Navorsers in die Verenigde Koninkryk het tot die gevolgtrekking gekom dat rook die grootste enkele oorsaak van kanker in die wêreld is. Rokers het 'n 25% hoër risiko vir 'n hartaanval. Nikotien veroorsaak dat jou are krimp en dit veroorsaak dat bloedklonte vasgevang raak in die are en beroertes en hartaanvalle veroorsaak. En tweedehandse rook is net so gevaarlik. Kinders wat dit inasem kry meer verkoues en griep en hulle het 'n hoër kankerrisiko. Die goeie nuus is jy kan ophou rook. Die genade van die Here kan jou hiervan bevry. Jy kan jou liggaam as lewende en welgevallige offer aan hom bied. In Openbaring 3 vers 21 lees ons aan hom wat oorwin. Dis baie insiggewend om hier baie mooi op te let. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, maar nie die een wat nie oorwin nie. Soos ek ook oorwin het, sê hy, en saam met my Vader op sy troon gaan sit. Met ander woorde, die Here verwag van ons om te oorwin. En deur sy genade kan jy oorwin. Openbaring verklaar, die wat die poort van die hemele ingaan, sal nie hulle liggaam onteer nie. Paulus skryf in Romeine 5 vers 20, maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer sou word en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. So dit maak nie saak hoe sterk jou verslawing is nie. Jesus is sterker. Hy is sterker as verslawende gewoontes. As ons liggame aan hom as 'n lewende offer aanbied, dan kom hy in ons lewens in. Jesus het gesond gemaak toe hy op aarde was, onthou julle, en hy het steeds dieselfde mag. In Matteus 7 vers 7 en 8 lees ons, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Die Bybel sê, as jy God se krag en mag nodig het, vra. In hierdie teks praat Jesus van al die geestelike mag in die ganse heelal. En hy beloof dit aan jou. Die Bybel sê, hy sal ons verlos van die slavernij van die sonde. Kyk wat sê Paulus in Romeine 6 vers 16. Weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Baie interessante teksvers hierdie, ook in die lig van ons vorige twee lesings. Ons kan 'n dienskneg wees van die sonde tot die dood toe, of ons kan 'n dienskneg wees van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Daar's baie mense wat sê ons hoef nie gehoorsaam te wees nie. Maar Paulus maak dit baie duidelik, dis die keuse, gehoorsaam te wees of nie. Ons het Jesus nodig. Jesus maak ons vry, hy maak ons nuut. Hy skenk vir ons oorwinning oor rook en ook oor alkohol. Ja, dit is nou nog hulle stryd. Die stryd teen die bottel. Dis 'n groot stryd. Jy moet maar op jou knieë die stryd teen die bottel stry. Jy moet maar op jou knieë bly. Dis 'n werklike stryd hierdie een. Maar God kan jou bevry en verlos. Daar is wonderwerke vir die wat hom vertrou. Alkohol sny die suurstof toevoer na jou brein af en die breinselle wat dan nie genoeg suurstof kry nie, sterf. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie. Kom ons vra 'n vraag. Waar kommunikeer die Heilige Gees met jou? Wel, die antwoord is, deur jou brein. Kan jy sien dat die duiwel regtig alkohol in die laboratoriums van die hel brou, omdat alkohol die breinselle vernietig? En dis wat hy wil hê. Die menslike brein is die enigste plek waar God met ons deur sy Heilige Gees kan kommunikeer. Dis hoekom Salomo sê, Spreuke 20 vers 1, die wyn is 'n spotter en sterkdrank 'n lawaaimaker en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. Met ander woorde, hy het sy beheer oor sy brein verloor. Alkohol beïnvloed jou gesonde oordeel. Dit veroorsaak huweliksprobleme, probleme by die werk en selfs kriminele gedrag. Kyk wat sê Spreuke 23 vers 29 tot 33. By wie is ag? By wie is wee my? By wie is getwis? By wie is geklaag? By wie is wonde sonder oorsaak? By wie is dofheid van oë? By die wat laat opbly by die wyn. By die wat ingaan om gemengde drank te proe. Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker glad na binne gly nie. Op die einde byt dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. Wat 'n lysie! Wee, leed, struweling, twis, klagtes, kneusings en bloedige oë. Die Bybel sê, moenie vir jou ophou met gefermenteerde wyn nie, dit gaan jou mislei. Hoekom wil jy dan iets in jou liggaam sit wat jou vergiftig en byt soos 'n giftige adder? God sê, daar is net een manier om alkohol te hanteer. Bly weg of gee dit geheel en al op. Jou oë sal vreemde dinge sien, sê die wyse man, en jou hart verkeerde dinge spreek. Wag so bietjie, sê iemand. Jy vergeet dat Jesus water in wyn verander het. Beteken dit nie dat dit aanvaarbaar is om sosiaal te drink nie? Kom ons kyk. Johannes 2 vers 6 en 7. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Christus verander die water in die kruike, maar na wat toe? In die Bybel word dieselfde woord wyn gebruik om een van twee dinge te beteken, gefermenteerde wyn of druiwesap. En die enigste manier om te weet wat bedoel word, is aan die hand van die konteks. Jesaja skryf ons in Jesaja 65 vers 8, so spreek die Here, soos wanneer iemand mos vind in 'n tros druiwe en sê, verniel dit nie, want daar is 'n seën in, sal ek doen ter wille van my knegte, om nie alles te verniel nie. Die wyn wat die Bybel vars noem, is ongefermenteerd, suiwer, vars druiwesap, is vol energie en heerlik. Nou goed, watter soort wyn het Jesus dan gemaak? Kom ons kyk. Johannes sê dit was genoeg om 6 kruike vol te maak en hy beskryf die kruike dat elkeen 20 tot 30 gallon kon hou. Dis so 120 tot 190 gallon wyn. Dit kan honderde mense dronk maak. Kan julle glo dat Jesus wyn sou maak wat almal daar dronk sou maak? Trouwens, om daar die hele dorpie dronk te maak? Sekerlik nie. Die Bybel gee aanduiding dat dit vars druiwesap was. Die eienaar het nie van die wonderwerk geweet nie, en toe hy die sap proe, roep hy die bruidegom, en let nou op, hoe beskryf Johannes dit in Johannes 2 vers 10, en hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Die Bybel sê spesifiek, goeie wyn, en goeie wyn is ongefermenteerd, soet en energiegewend. Dit het nie hulle breine verwoes nie. Jesus sal nooit iets maak wat sal veroorsaak dat mens beheer oor sy denke verloor nie. Een van die voorste oorsake van motorongelukke is alkohol. Niemand klim in 'n motor nadat hy gedrink het en dink hy gaan iemand se dood veroorsaak nie. Telkens word hulle mislei deur die duivel. Gee jouself en jou liggaam oor aan Jesus en laat toe dat hy jou bevry. God beloof ons oorvloedige lewe en gesondheid. In die Ou Testament het God 'n wonderlike belofte vir antieke Israel gemaak. Daar in Exodus 15 vers 26 vertel Moses vir ons, hy sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. God sê, ek sal geen van die siektes wat van alkohol, tabak, dwelms, seksuele immoraliteit en 'n skadelike dieet afkom oor julle laat kom nie. Hy sê, hy is die een wat gesond maak. Hy wil hê ons moet gesond wees. In Psalm 105 vers 37 lees ons, toe het hy hulle laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie. Toe die Israeliete God se gesondheidsplan nagevolg het, was hulle vry van al die siektes wat die Egiptenare gepla het. Studies wat byvoorbeeld op Egiptiese mummies uitgevoer is, bevestig die waarheid van God se woord. Mediese navorsers wat die gesondheidspraktyke van die Egiptenaars nagevors het, het tot verbasende gevolgtrekkings gekom betreffende gesondheid en siekte van die antieke wêreld. Daar's byvoorbeeld 'n lijkskouing gehou op Farao Ramses die 2. Dit wys geblokkeerde are. Hy het 10 teen 1 aan 'n massiewe hartaanval gesterf. Dr. Rosalie David, 'n Britse navorser van Manchester Universiteit, het verskeie lykskouings op Egiptiese mummies gedoen en sy het ontdek dat Egiptenare aan dieselfde siektes dood is as westerse gemeenskappe. Dr. Claude Roofhuis het ekstrale van 14.000 mummies gedoen. Die Egiptenare sterf aan hartsiektes, kanker, artritis, obesiteit, hoë bloeddruk en reumatiek. Hoekom? Omdat hulle nie die Bybelse gesondheidsplan nagevolg het nie. Nou wat van die eet in die Bybel? Gee die Bybel vir ons enige riglyn oor wat die beste vir ons is? Natuurlik. En wat is die gesondheidsbeginsels wat God vir ons gegee het betreffende die eet? Kom ons lees. Genesis 1 vers 29. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Toe die Here die mens gemaak het, gee hy vir ons 'n fantastiese dieet van neute, vrugte, grane en groentes. Die Edeniese dieet was 'n vegetariese dieet. Adam het nie diere doodgemaak om te eet nie. God as ons skepper het geweet hoe ons die beste sou funksioneer en dit was sy begeerte dat Adam en Eva lang oorvloedige lewens op die oorspronklike dieet moes leef. En die beste dieet vir ons as mense is 'n vegetariese dieet. Dit is wat die wetenskap tans vir ons onthul. Dis eers na die vloed wat God toestemming verleen het om vleis te eet, bloot omdat die plantelewe verwoes was. Maar dit was nie deel van die oorspronklike dieet van Adam en Eva nie. Ons lees in die Bybel dat die mens se lewensverwagting drasties gedaal het van 900 jaar voor die vloed tot 140 jaar na die vloed. God het Noag opdrag gegee om rein en onrein diere in die ark te plaas. Ons lees daarvan in Genesis 7 vers 1 en 2. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark en jy en jou hele gesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie. God sê dus, daar is 2 types diere, rein en onrein. Na die vloed laat God nou die eet van vleis toe, maar hy tref 'n onderskeiding tussen rein en onrein. Reindiere mag geëet word. Mense wat vleis eet, moet dus wanneer hulle 'n Bybelse gesondheidsplan wil volg, eerstens na 'n punt beweeg waar hulle slegs reindiere se vleis sal eet. Maar wat is reinvleis? Die Bybel gee vir ons baie duidelike spesifieke instruksies om ons te help. In Levitikus 11 en Deuteronomium 14 vers 6 tot 8 kan ons daarvan lees. En al die diere wat gesplitste kloue het, en wel heeltemal in 2 gesplitste kloue en herkou onder die diere, die mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie, van die wat herkou en van die wat die gesplitste kloue het, die kameel en die haas en die das, want hulle herkou maar het geen gesplitste kloue nie. Onrein is hulle vir julle. Ook die vark, want hy het gesplitste kloue, maar is geen herkouer nie. Onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet en hulle aas mag julle nie aanraak nie. 'n Dier moet dus 2 karaktereienskappe besit om rein te wees. 'n Gekloofde hoef en 'n herkouer. Skape, beeste, bokke en wildsbokke is voorbeelde van reindiere. Nou watter diere is onrein? Kamele, hase, dassies, varke. Kom ons kyk na varke. Die Bybel verbied dit doelbewus want dit is 'n aasvreter. Maar sommige mense sê nee, dis nie meer 'n probleem nie, want toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy alles goed en rein verklaar. Definitief nie. Jesus het gekom om sondaars te reinig en 'n vark wat voor sy kruisiging onrein was, is steeds na sy kruisiging onrein, want dit het niks met sonde te doen nie. Varkvleis het die hoogste cholesterolvlakke van alle vleise. God sal dit nie vir ons terughou as dit goed is vir ons nie, maar hy sê nee. As gevolg van die trichia larwe wat in varkvleis lewe, dis die rede hoekom hy vir ons nee sê. Hierdie larwe het miljoene klein eiertjies en dit sal in jou maag uitbroei. Hulle neem jou spierweefsel in en hulle veroorsaak ernstige simptome soos artritis. Trichia is parasitiese wurms en trichia kan weer en weer en weer voorkom. Maar vertel julle vir my, ons kook die vleis, maak ons dan nie die larwes dood nie? Wel, trigonose het uitgebreek by mense wat gedink het hulle het die vleis behoorlik gekook. Jy sien, ek volg liewer God se plan. En ons kan leer om ons aptyd te beheer. Ons kan eet om te lewe eerder as om te lewe om te eet. Kom ons kyk nou wat sê Psalm 84 vers 11. Dit sê, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Ja, ek wil eerder God se plan volg. In Filippense 3 vers 19 skryf Paulus, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Sien, baie Christene verstaan nie die werklike kwessie nie. Hulle het Jesus lief, maar hulle het 'n houding van, ek gee nie om wat jy sê nie, Neville, ek gaan eet wat ek wil eet. Eintlik rebelleer jy dan en is in baie ernstige gevaar. Ons God is die God van die heelal en dis hy wat ons nooi om ook ons liggame aan hom te wy. Nou wat van vis? Kom ons lees Deuteronomium 14 vers 9. Dit mag julle eet van alles wat in die water is. Alles wat vinne en skubbe het, mag julle eet. Visse moet vinne en skubbe het, dan kan jy dit eet. Kreef, krap, oesters, garnale, hulle is aasdiere. Ons mag dit nie eers eet nie. Maar sê julle vir my, wat van Petrus se visioen? Wat van daardie kleed met allerhande diere daarop? Hy het rotte en slange en krokodille en varke en allerhande onreine diere daarop gesien. En hy is gesê om te eet, Handelinge 10. Kom ons lees vers 13 en vers 14. Toe kom daar 'n stem na hom, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie, maar Petrus sê, nee. Baie duidelik, nee. Sommige predikante sal vir jou probeer sê dat die visioen beteken dat jy kan alles eet net wat jy wil. Maar dis nie hoe Petrus dit verstaan het nie, want hy het nie geëet nie, glad nie. Ten spyte van dat die Here vir hom gesê het, eet. Dis eers wanneer God die gesig verklaar, en onthou God verklaar self hierdie gesig, dat Petrus dit verstaan. God het aan Petrus verduidelik dat as 'n Joodse Christen hy nie die heidene as onrein moet beskou nie, want hulle moet ook deur die evangelie bereik word. Petrus verduidelik die betekenis van sy visioen en alles wat dit daarmee saamhang aan die res van die disippels. Kom ons lees Handelinge 10 vers 28 en hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. En kyk nou wat sê hy. Maar God het my getoon deur hierdie visioen dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Sien julle? Die Here verduidelik vir hom aan die hand van hierdie beeld en hierdie visioen dat hy geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Hier's geen aanduiding dat hy nou kan eet wat hy wil nie. Handelinge 10 vers 34 en 35 en hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of om te besoek, maar God het my getoon dat ek geen mens heilig word, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Was dit 'n visioen wat ons opdrag gegee het om varke en slange en rotte te eet? Nee, glad nie. Dit was 'n visioen van rasseharmonie, dat God alle mense gemaak het en dat ons nie by vooroordeel moet wees teen mense van verskillende agtergronde nie. God het bloot onrein diere gebruik om aan Petrus te illustreer dat hy alle mense in Christus moes aanvaar. Jy kan sê, ek sukkel met alkohol en tabak, onrein voedsel of dwelms. Maar God sê, wat kan ek vir jou doen? Ek sal jou die krag en die sterkte gee om 'n oorvloedige oorwinnende lewe te lei. Hier is 'n belangrike beginsel wanneer ons gewoontes wil opgee wat ons vernietig. Kom ons gaan na Johannes 15 vers 5 toe. Hy sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my, let wel, want sonder my kan julle niks doen nie. Sien, sonder Christus kan jy nie ophou rook nie. Sonder Christus kan jy nie alkohol prys gee nie. Sonder Christus kan jy nie onrein voedsel prys gee nie. Sonder Christus kan jy nie jou drange en drifte en liste beheer nie en sal dit verhoudings met mense wat jy liefhet vernietig. Sonder Christus sal jy nooit pornografie kan opgee nie. Sonder Christus kan ek niks vermag nie. Maar met Christus is alle dinge moontlik. Paulus sê dit vir ons, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Vanaand, vandag, het ek vir jou goeie nuus. Jy kan ophou rook, jy kan drank los, jy kan van jou verslawing van pille ontsla raak, jy kan van die vernietiging van pornografie ontsla raak. Jy kan 'n vernietigende verhouding beëindig. Al wat jy hoef te doen, is om jou liggaam oor te gee as 'n lewende, welgevallige offer aan Jesus. En hy kan jou help. Maar hier is die belangrike ding. Jy moet jouself aan Jesus gee. Ek wil vir jou vra om vandag, net daar waar jy is, jou telefoon te neem, jou WhatsApp oop te maak, en vir my te skryf, en vir my te sê, Neville, ek neem Jesus aan, met alles wat in my is, ek gee alles oor, ek wil my liggaam ook oorgee, as 'n lewende, welgevallige offer aan Jesus, want ek het sy hulp nodig. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer, dat ons onsself aan U kan oorgee. Kom in ons lewens in, Here. Reinig ons, herskep ons, herstel ons tot U eer, sodat ons in alles vir U kan verheerlik. Dankie Jesus, dat ons onsself opnuut ten volle aan U kan oorgee. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.